Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko, Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš ovu da gledaš, probutaj ovu. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na ovoj televiziju profetu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma, to su sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima ko će jašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
mislim. Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo panci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan, ovo je 356. Peščanik. I samo prvih nekoliko minuta ove emisije bit će posvećeno takozvanom slučaju Peščanik. Ovo što smo mi sa emisijom i sa sajtom doživjeli posljednje dve nedelje bio je povod da se neke stvari kristališu. Izabrali smo da čujete dva pisma koje su urednicima listova Politika i Danas poslali Vladimir Gligorov i Mirjana Mjočinović, inače naši redovni ili povremeni sagovornici. Svetlana će vam najprije pročitati pismo Politici Vladimira Gligorova, a potom pismo listu Danas koje je napisala Mirjana Mjočinović.
Povodom tekstova, pad sajta i reakcije i pušenje je dozvoljeno. Politika 29. i 30. januar. Vladimir Gligorov, vređanje žrtava. Komentarima Slobodana Antonića i Dragoljuba Žarkovića o napadima na Peščanik i njegove urednice, Politika se još jedanput nije proslavila. Komentatori su osjetili potrebu da žrtve napada vređaju. Moram da kažem da se to danas ipak nešto ređe sreće, bar kada nije reč o žutoj štampi. Odmah bi trebalo istaći da nije uopšte važno šta neko misli o tome koliko je ozbiljan napad na Peščanik i na njegove autorke. Potpuno je neshvatljivo da neko sebi uzme za pravo da žrtve napada naziva paranoičnim ili da sugeriše da pate od neke druge psihičke bolesti ili mentalnog nedostatka. To ne znači da je bilo kome zabranjeno da tvrdi da je neko recimo paranoičan. U tome kako se to radi, trebalo bi da ima neku ulogu urednik. Budući da povremeno pišem za novine u inostranstvu, mogu da kažem da bi me urednici u tim novinama pitali imam li ja dokaze da taj koga želim da nazovem paranoičnim zaista pati od paranoje. Ili već od čega, na primjer Žarković smatra da urednica Peščanika pati. Ako ne bih mogao da napišem, kako ja znam, da je reč o paranoičnim osobama, urednik bi mi predložio da to izbacim, jer te novine ne objavljuju uvrede. Zato sam napisao da se nije proslavila Politika, jer računam da joj ne nedostaju urednici. Da napravim digresiju. Obično se za nekoga kaže da je paranoičan ako se bez osnova boji da će biti napadnut, a ne za nekoga ko je bio žrtva napada. Također, postoji razlika između nekoga ko izmišlja neprijatelje i nekoga ko je predmet neprijateljskog napada. ali te razlike očigledno izmiču komentatorima i urednicima politike. Ovaj nedostatak brige za profesionalni kvalitet komentara nije ništa novo u politici. Dobar primer su komentari Đorđa Vukadinovića. On svako malo označi kao izdajnike ljude koji imaju drugačije mišljenje. Začuđuje da ga nijedan od urednika ne zapita kako neko može da bude izdajnik samo zato što drugačije misli. Šta više, mnogi komentatori politike pišu o onima koji gaje nepatriotske misli. Očigledno nikome ko uređuje politiku ne pada na um da ih zapita kako je moguće misliti nepatriotski. Ukoliko bi oni to mogli da objasne, to bi svakako poboljšalo njihov komentar. Inače bio bi na mestu savet da sve to izostave. U Žarkovićevom komentaru nema zapravo ničega o čemu bi se moglo raspravljati. To je skup observacije o ljudima, a jedna od njih je, kao što sam već rekao, uvredljiva. Kod Antonića se može naći i jedna tvrdnja, tako da ima smisla o njoj nešto reći. Naime, on smatra da druga Srbija želi da bude u privilegovanom položaju. To je, kaže on, samo još jedan primer toga da je reč o ljudima koji ne veruju u demokratiju. Inače, ne bi se obraćali predsjedniku države za zaštitu, što, koliko je meni poznato, oni nisu učinili. Jer to ne čine drugi koji su u sličnom položaju. Ili bar ti drugi ne mogu da očekuju da će im predsjednik izaći u susret kao što jeste u slučaju Peščanika. A u demokratijama ne mogu postojati ljudi prvog i drugog reda. Potpuno je međutim nejasno zašto je nedemokratski da se od predsjednika države zahteva da učini sve da se zaštite novinari i biciklisti i pripadnici manjina i svi drugi kojima je bezbednost ugrožena. Državi je bezbednost građana prva briga. U demokratskim državama sasvim je normalno da se od nosilaca javnih funkcija zahteva da se staraju za bezbednost građana. To je zato što se oni biraju da to čine. Ne znam kako to drugčije da kažem, Borisa Tadića su glasači izabrali i zaposlili da brine o bezbednosti Svetlane Lukić kao i svih drugih građana. Ako se drugi ne obraćaju predsjedniku države i drugim nosiocima državnih funkcija, to može biti zato što sumnjaju u demokratičnost svoje države, a ne zato što je takvo obraćanje zahtev za privilegiju. To naravno ne znači da bi predsjednik države trebalo da učini bilo šta što je izvan njegovih nadležnosti kao jednog od nosilaca izvršne vlasti. Zapravo, bilo bi normalno očekivati da se on ovakvim povodima oglasi, sve i da mu se niko i ne obrati, a i da se zainteresuje za to šta rade raznorazne državne službe da do takvih napada ne dolazi, tako reći po dužnosti. Druga je stvar što je bezbednost novinara privilegija u Srbiji. To je tema koja se ova dva komentatora politike ne dotiču, osim negativno. Žarković se podsmeva urednici Peščanika jer se ona neosnovano boji da bi država mogla da ima umešane prste u napade na Peščanik i na nju. Pritom se služi potpuno nedopustivim metodom. Ima jedna osoba koja misli da je progone sve moguće strane službe, ergo svako ko misli da je žrtva neke državne službe pati od iste fobije. Zašto je međutim neosnovan strah urednice Peščanika? Opet nema urednika u politici da komentatora pita da to objasni. Recimo, da li je to zato što državne službe nisu bile umešane u napade na novinare i čak i ubistva novinara? Ili zato što predsjednik države, o onima na nižim nivoima vlasti i da ne govorimo, dakle, zato što on ni na koji način ne utiče na novine i na druga informativna sredstva? Ili možda zato što je apsolutno iracionalno povezivati sadržaj emisije sa napadima na nju? Ili se možda nikada nije dogodilo u Srbiji da posle verbalnih napada na pojedine novinare i njihove listove, emisije ili komentare usledi napad na njihovu imovinu i konačno na njih same? Ili se to možda događalo ranije, ali ne skoro? Dakle, kako svega toga nema u Srbiji, kako se to sve nije događalo i ne događa se, potpuno je neosnovano da se bilo koji novinar, koji je meta napada, plaši da bi mogao da bude meta takvih napada. Ovo sam napisao na ovakav način naprosto da pitam urednike politike, da li bi oni bar pitali autore komentara koji iznose takve tvrdnje, da li bi ih bar pitali, ako već ne osjećaju profesionalnu obavezu da zahtevaju, mogu li oni da iznesu dokaze za te tvrdnje? Ili bi ipak možda hteli da razmisle da li zaista žele da to tvrde? Jer se upravo to tvrdi kada se na ovakav način vređaju žrtve koje se pozivaju na činjenice kako bi razumele ko ih i zašto teroriše. Rekao sam na početku da se politika i u ovom slučaju nije proslavila. Ne razumem zašto evo već par decenija politika nikako da propusti bar jednu priliku da se profesionalno ne obruka. Mirjana Mijočinović, o nekim gresima lista Danas. Čoveku se s novinama u koje ima poverenje događa isto što i s prijateljima koji su mu bili dragi. U jednom času prestaje da ih prepoznaje, a novine se, kao i prijatelji, prihvataju izborom po srodnosti. Slobodu štampe nikada nisam shvatala kao mogućnost da u svakim pojedinačnim novinama istovremeno nađem spektar sebi bliskih i sebi neprihvatljivih stavova, već kao množinu novina koje čovek čita po liniji srodnih stavova i u kojima su činjenice, stvarne činjenice, plasirane prema važnosti koja se uklapa u skalu vrednosti zbog koje je i odabrao da čita upravo te novine. Ovom prilikom iznosim samo dva primera zbog kojih u poslednje vreme moj odnos prema listu Danas biva doveden u pitanje, što će reći zbog čega ga više ne prepoznajem. Najpre način u koji su predstavljeni događaji vezani za emisiju Peščanik. Napadi na sajt Peščanika, ometanje emitovanja emisije i najzad demoliranje automobila urednice Svetlane Lukić morali su se u ovom listu naći na naslovnoj strani kao prvorazredna vest, bar gledano sa čisto esnavskog stanovišta. Izuzmemo li kolumnu Miloša Vasića od 2. februara, koja kao i svaka kolumna, budući da kolumnist ima svoj dan u sedmici, stiže sa zakašnjenjem u odnosu na klasičnu novensku vest, sve se svelo na jedva uočljivu belešku da bi demoliranje automobila bilo zabeleženo u kriminalnoj hronici, kao da je u pitanju obračun među kriminalcima, kao da je to jedna od tekućih i svakodnevnih vesti o zbivanjima u obskurnim miljejima. A reč je, gospodine Ramaču, i sada se obraćam vama lično, jer vi snosite najveću krivicu za ovakav odnos lista, budući da ste njegov glavni i odgovorni urednik. Reč je dakle o jednom od najbrutalnijih napada na slobodu misli i izražavanja, i to misli i izražavanja koji bi vama morali biti bliski. Jedan od onih napada što su tek uvertira u događaje koji su se po mnoge vaše kolege završili tragično. Drugo ogrešenje o horizont očekivanja vaših čitalaca vidim u objavljivanju razgovora s Ljubišem Ristićem, rediteljem i levičarom, citiram najavu s naslovne strane. I pitam se, pitam vas, šta nama što znamo ono što znamo o životu i priključenjima tog reditelja i levičara, on danas, u Danasu, može reći, a da to ne zvuči blasfemično isto onoliko koliko je blasfemično i još više, sve što on prećutkuje. Odmah vam moram reći da to najpre shvatam kao potrebu lista, onu žalosnu potrebu da se stvaraju odstupnice, da sam niveliše sve ono što je u još jedinoj svetloj tački vaših novina, dvonedeljnom dodatku Beton, bilo rečeno o pojavi koju, jednako kao reditelj i tvorac julovskog političkog programa, predstavlja taj umetnik i politički mislilac u istom liku. Mislite da treba da saučestvujemo u njegovoj patnji zbog kraha njegovih levičarskih ideala? Kada znamo da bi nas oni, ekstremni kakvi su, unesrećili još više od relativno kratkotrajne julovske prakse, budući da je za rušenje tih istih ideala bilo potrebno čitavih 70 godina. Smatrate li možda da njegove elukubracije o bezočnom i nepravednom kapitalizmu treba da nam posluže kao osnova za neki kolektivistički ideološki preobražaj? Mislite li da treba da aboliramo jednu primitivnu verziju Lady Macbeth, da zaboravimo na njeno agresivno prisustvo, na njene ideološke bljutavosti kojima nas je godinama zasipala, na njene zakulisne radnje koje su koštale života mnoge ljude, jedino zato što reditelj i levičar kaže da je ona samo žena koja je obožavala svoga muža i svoju decu, i to u vreme kada je hiljade i hiljade žena gubilo svoje muževe i svoju decu, zahvaljujući politici njenog obožavanog muža. Mislite li da je takvom čoveku dopustivo da izgovori, a vaš list prenese, da su se zahvaljujući julu prvi put čule reči Jugoslavija, levica, ne ratu, ne ratnim huškačkim motivacijama vlasti? A ko je za Boga u to vreme bio vlast, ako ne taj isti jul? Odbacivši pritom sav institucionalizovani i neinstitucionalni otpor ratu, za koji je itekako znala ova sredina. I na kraju, mislite li da treba da žalimo tog umetnika koji je koliko stvarao, toliko i razarao pozorišta, koji je sebe smatrao institucijom i kome je, uprkos njegovom disidentskom stažu, bilo dozvoljeno da se ponaša kao putujući pozorišni prorok, a ne kao čergar, kako bi to on danas želeo da predstavi, i čijem se povratku, tačnije večnom vraćanju, treba da radujemo. Ovim sam, u okvirima svojih moći, nastojala samo da predočim dubinu svog razočaranja u list, koji je godinama služio na čast novinarskoj profesiji. Danas, 3. februar 2009.
Vladajuća Demokratska stranka ove nedelje je obeležila 19 godina od obnavljanja svog rada. Boris Tadić je iskoristio priliku da nam kaže kako je nemoguće zamisliti budućnost Srbije bez Demokratske stranke, to jest bez njega. To je u velikoj meri tačno i još u većoj meri tužno. Neko je davno rekao da samo Amerikanci kažu kako žive u slobodnoj zemlji, a da pri tome nisu ironični. Eto, sada im se i pridružio i Boris Tadić. Rekao je nešto kako su građani u Srbiji slobodni i još samo preostaje da postanu bogati. Jeste, ovde postoji sloboda širenja verske i rasne netrpeljivosti i na ulici i u parlamentu. Jeste, ovde postoji sloboda da zgaziš čoveka pa da se sakriješ iza poslaničkog mandata. Postoji sloboda da putuješ, ali si zatočen jer Srbija nije u stanju da obezbedi nove pasuše, donese nove zakone. Slobodan si da kupuješ u Maxiju na levom ćošku, u Maxiju na desnom ćošku ulice. Slobodan si da počneš mali biznis ako obezbediš 137 dozvola. Slobodan si da glasaš, ali ne i da očekuješ da se tvoj glas poštuje. Predsednik stranke bez koje nema budućnosti je slobodu pomešao sa haosom. Preimenovanje stvari inače je postao specijalitet stožerne evropske stranke. Naprimjer, kada Peconjev čovek ušeta u skupštinu da kupi sebi amandman, šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke priča o lobiranju koje treba urediti zakonom. Na Topčiterskoj zvezdi, gde predsednik prolazi svakog dana, pobodene su tri džinovske metalne žirafe nekog umetnika. Ideja je bila, valjda, da neka puzevica prekrije te metalne žirafe, pa da ih onda radnici zelene našišaju i od njih naprave lepe zelene žirafe. Ne znam baš zašto žirafe, možda ih je predsednik voleo kao mali i hranio u zoološkom vrtu, ali tek neko je pre nekoliko meseci uletao kolima i polomio jednu od tih žirafa. Ona već mesecima leži u travi slomljenih nogu i to je prilično užasan prizor. Na to su nadležni organi rekli sledeće: skupo je da umetnik pravi novu žirafu, ostavit ćemo ovu da leži tako slomljenu, jer izgleda kao da je legla i da se od sreće valja po travi. Važno je samo stvari preimenovati i sve je onda u redu. To je politika glavne proevropske snage. Tako su radili neka plemena u Amazoni, pred smrt su menjali svoje imena i prezimena, misleći da tako smrt neće moći da ih nađe. Predsednik vlade je naložio pod hitno da se prebroji i popiše imovina kojima vlada raspolaže, jer niko ne zna koliko miliona kvadrata imaju. To je prilično urgentan posao, rekao je Cvetković. Zanima me koji ministar i koji vladin službenik je brojao koliko je ljudi ubijeno, zaklano, pretučeno bejsbol palicom i zadavljeno u Srbiji u poslednjih nekoliko dana. Ne znam da li ste primetili, ali užasavajuća nedelja je za nama. Samo u Beogradu za dva dana pronađena su četiri leša praktično u stanju raspadanja. Jedno telo je pronađeno u Nišu. Dvoje staraca od 90 i 80 godine je ubijeno u svojim kućama. Jedan čovjek je ubio dvoje ljudi koje nije namjeravao, jer one koje jeste nije našao. Važno je također znati da je taj dvostruki ubica zločin počinio u momentu dok je čekao da zbog ranih zločina, kao što su silovanje i teške krađe, ode u zatvor. Nije mogao da ode u zatvor jer su oni pretrpani. 5000 ljudi čeka red da ode u zatvor jer država nema para da napravi nove. Vladi je malo 150.000 metara kvadratnih za kancelarije, treba im još 50.000. I najzad u okolini Požarevca, posle 30 dana, nađen je leš starice koja se smrzla. Kraj nje je nađena njena sestra koja je spavala svih tih 30 dana. Na njenom lešu ne bili se ugrela. Ni predsednik mesne zajednice, ni socijalni radnici u okolini Požarevca nisu ništa znali i dan danas ništa ne znaju. Mene zanima samo broj li neko ove mrtve ili ćemo njihove smrti tretirati kao neke rituale i kao tragične pozorišne gestove s kojim niko nema nikakve veze. Zbraja li neko ove ljude ili ćemo ih samo pojedinačno bacati u crne hronike novina? Vlada je sve u brojkama. Ko bi, kad neko nauči lepo da broji, onda će moći da uočava i neke zakonitosti. Ne treba smetnuti s uma da su neki od ljudi koji su pronađeni u Beogradu zapravo lutalice i beskućnici kojih ima sve više na ulicama ovog grada. A na početku emisije slušate gospodina Dimitrija Boarova. Njega znamo kao i predstavljamo često kao ekonomskog novinara, međutim on je napisao nekoliko knjiga o političkoj istoriji Vojvodine, tako da će govoriti dakle o nekim stvarima iz ekonomije, ali i o ovoj priči o statutu Vojvodine koji nikako da bude usvojen u Skupštini Srbije.
Dakle, rečeno je da RTB Bor ne ide u privatizaciju, da to država uzima. I ja sam čula anketu oduševljenih radnika i paralelno s njim izjava predsednika države koji je rekao da je on protiv privatizacije Telekoma i EPS-a.
Ja sam naravno čuo tu izjavu predsednika Tadića. Ja mislim da ona u koliziji sa programom toga proevropskog bloka. Neću da ulazim u legislativu Evropske unije, gde se potencira naravno uvek personifikacija ili pravna ili građanska personifikacija vlasništva i tako dalje, gde postoji energetska konvencija koja apsolutno insistira na ravnopravnosti privatnog i državnog vlasništva, gde se podstiče privatizacija, gde se zabranjuju monopoli. Neću sad u to da ulazim. Mislim da je ta izjava olako data, a izjava predsednika države nikad ne sme olako da se da i ja mislim da je ona data sa osjećanjem njene težine. Da Tadić ne može da kaže to sam ja iznao svoje mišljenje kao građanin Boris Tadić. Ne, on je to iznao istina posle izlaska sa jednog stranačkog skupa. Ja ne znam koji je državni organ zauzeo stav da ne treba da se privatizuje, sem organa koji se zove predsednik države. Po njegovoj izjavi se očigledno o tome radi. Ta izjava verovatno ima tekući politički kontekst pod jedan. Ja neću da špekulišem. Možda je izjava data kao poruka Moskvi da posle nafte ne treba da računa na elektroprivredu. Jer mi ne znamo da li je na Tadićevom stolu ruski zahtev da preuzmu i elektroprivredu. Možda je u tom kontekstu data. Možda je to poruka vladajućoj stranačkoj koaliciji koja je danas vladajuća. Ne brinite, mi smo na vlasti, mi ćemo vas, vaše tetke, strine, bake zaposliti u elektroprivredi, tu je novac. Možda je to poruka građanstvu uoči ovih dokaza iz elektroprivrede i izjava ministra energetike da je cena struje apsolutno ekonomski potcenjena i da taj sistem će sutra se urušiti jer nema akumulaciju, jednostavno. Jedan veoma vitalan sistem. Mi to trenutno ne znamo. S tim što je simptomatično da ta izjava ima jedan produžetak da neće biti privatizacije, ali je moguća, jel da, regionalna integracija i kad to čujete, a nešto znate o Balkanu, to je verovatno poruka da postoji mogućnost da se elektroprivreda Republike Srpske na izvestan način tu poveže sa EPS-om. Pa predsednik se ne usuđuje da to izgovori bukvalno tako, jer to onda ima regionalne spoljnopolitičke konotacije. Sve su to zapravo špekulacije koje imaju izvesnog osnova u toj izjavi. Međutim, ako tu izjavu povežete sa Borom i sa Dinkićevom najavom da će država biti investitor u revitalizaciju i metanolsko sječetnog kompleksa u Kikindi i azotere ili petrohemije u Pančevu i tako dalje, to može da znači, evo, kriza je odličan izgovor da država uskoči u bitna preduzeća. Dinkić je čak doslovno rekao da su to izvoznici. Onda tim više može da nas zabrinu te izjave. Ja sam, da napravim jednu malu digresiju, rekao da će možda u modu doći jedan postmoderni kapitalizam u kome ima i slobodnog tržišta, ima i socijalizacije bankarskih gubitaka, čak i u Americi. Vraćaju se na scenu neki infrastrukturni sistemi, možda će se i u Britaniji ili ne znam, u Nemačkoj, ako kriza se rasplamsa, neko da osjetite da to vraća u kolektivnu svojinu, pa da o trošku celog građanstva to revitalizuje, spasava, očuva za neka bolja vremena. Znači, kad kažem postmoderni komunizam, onda su to citati iz svih ranijih sistema koje smo videli, pa i iz komunizma i iz socijalizma, bilo šta to značilo. Mislim da taj smer spasavanja privrede Srbije nije produktivan, a pogotovo što te najavljene investicije, našto u Boru, nova topionica, one ne mogu dati do juna ili do septembra nikakve rezultate i toga su svesni i ti ljudi koji o tome govore. Tako da mi se čini da polako počinje da se širi zaraza povratka u nekakav državni kapitalizam, ajde da ne kažem u socijalizam. taj put mislim da nije dobar ni na zapadu i ako pogledate, sad opet pravim jednu digresiju, taj famozni paket američki od 700 i nešto milijardi dolara pomoći, onda tu imate, da bi on mogao proći kroz američki kongres, tu je uvaljeno pomoć producentima filmova u Hollywoodu, pomoć proizvođačima ruma u Južnom Teksasu i na Karibima i Dominikanskoj republici i tako dalje. Znači, i tamo je od tih 700 milijardi, 100 milijardi su razni lobiji uvalili određene dotacije, subvencije koje nemaju nikakve veze sa tom glavnom linijom krize. To nije dobro ni u Americi i ja kao možda jedan, što bi se nazvalo, ekstremni liberal, smatram da ti lekovi ne leče glavnu boljku i da je zapravo i tamo ekonomska kriza iskorišćena za razne redistribucije po političkoj osnovi i da to će samo povećati troškove krize, a ne izlečiti krizu. Mada ne podcenjujem potrebu da se negde grune novac, da se lanac bankrotstava prekine na određenom mestu, ali sama činjenica da i sama američka država je ulazila u vlasništvo, a ne davala neke kredite za premošćavanje krize, govori da i tamo ima zagovornika državnog kapitalizma koliko voliš. Država je uvek jedan medij za redistribuciju, a u tom mediju postoje parazitske strukture koje u tome vide svoje ogromne koristi. Takve parazitske strukture u Srbiji nikad nisu ni uzdrmane, one su inteligentne, dobro raspoređene oko svih državnih institucija. Oni se tu osjećaju kao riba u vodi. Autonomija Vojvodine je tretirana u Ustavu Srbije onako kako se tretira nešto što se nevoljno odobrava. Ustav to nekako definiše da bi trebalo razumeti da je to 7% da se odmah u budžetu opredeli, u republičkom budžetu. E sad, to je ostalo tako prilično maglovito, jer vi možete da kažete Republika gradi most kod Beške drugi, pa to što je potrošila na taj most, to je za Vojvodinu. Tako da, to ostaje nejasno. Da li je to novac o kome se odlučuje u Vojvodini, a da je volumen 7% republičkog budžeta, ili je to potrošeni novac u Vojvodini? I mislim da je čak ta cifra koja inače ruku na srce ne bi spadala u Ustav. To se po pravilu donosi nekim drugim zakonom. Ali to je u posljednji čas Demokratska stranka očigledno ugurala, kao, jer se ispostavilo da nije te cifre u Ustavu, onda Vojvođani apsolutno ne bi imali nikakav osjećaj da su bilo šta napredovali sa gledišta tog autonomnog projekta u odnosu na onaj Miloševićev Ustav. Međutim, tih 7% je Demokratska stranka onda proglasila kao svoj značajni ustupak autonomističkom raspoloženju u Vojvodini, da bi se nekako pokrila razočarenja u vezi sa drugim odredbama, u tom smislu što Vojvodina zapravo ni kod sudske vlasti nema gotovo nikakvu autonomiju, što u samom Ustavu je nejasno određeno i to pravo na imovinu pokrajine, koje je dosta abstraktno, jer kaže se u Ustavu autonomne pokrajine, znači i neke buduće pokrajine, mogu imati imovinu, a uredit će se zakonom šta je imovina. A vi znate da imovinsko pravo koje nije definisano je prazno. I zanimljivo je da i sami funkcioneri Demokratske stranke u Vojvodini, oni su bili presudni u pisanju tog statuta Vojvodine, čak su izbegli i neke poznate pravnike koji su specijalisti za ustavno pravo, na primjer profesorka Pajvančić nije apsolutno bila uključena, pa je, na primjer, u statut ušlo da Vojvodina će gazdovati vodoprivredom, regionalnim putevima, šumama. Međutim, upadljivo je, na primjer, izostavljena oblast telekomunikacije. To se naravno tumači time što je u trenutku kada, posle Ustava i posle majskih izbora, oblast telekomunikacije i pošte raspodeljena u tom koalicionom sporazumu Demokratskoj stranci. I sad onda tu gde je Demokratska stranka po koalicionom sporazumu gazda, tu je autonomija najškrtija. Tu navodno nije ni potrebna, jel da, autonomija. jer je Demokratska stranka najjača stranka, upadljivo najjača stranka u Vojvodini, mnogo jača nego u drugim delovima Srbije. Prema posljednjim informacijama, meni se čini da je Demokratska stranka ipak prelomila da podrži taj statut koji su zapravo njeni ljudi u Vojvodini koncipirali. U suštini, ovako grubo da kažem, sam tekst statuta, on ne donosi bog zna kakva autonomna prava u Vojvodini, osim nekoliko takozvanih odgovornosti za razvoj infrastrukture u pokrajini, što podrazumeva određeno raspolaganje javnim sredstvima, to ne treba podceniti, ali sam statut kao politička tema zapravo će biti jedan povod da se ponovo zapravo razgovara o koncepciji same Srbije, o ustavno-pravnoj koncepciji same Srbije, i mislim da snage koje zagovaraju nekakav, po mom mišljenju, anahroni centralizam, očekuju da će na toj temi se vratiti na političku scenu. To je prosto komično. Demokratska stranka Srbije ne samo da je sačinila kompletno svoj tekst statuta, oni su imali više od 100 amandmana, gotovo na svaki član statuta. Demokratska stranka Srbije već najavljuje da je to glavna tema Srbije. I na prvi pogled je to komično, a zapravo tačno odražava njihov osjećaj da je na dnevnom redu koncepcija organizacije Srbije. Drobljenje države je kada vi imate jedan politički projekat da se odvojite i formirate suverenu vlast na određenoj teritoriji. To drobljenje države je zapravo jedna floskula, jer oni koji upotrebljavaju taj izraz, oni zapravo misle na okrnjivanje njihove vlasti. I sada kad neki premijer čuje da o delu javnog novca će odlučivati neko drugi na nekom nižem nivou, on kaže to je drobljenje države. Pa nije valjda drobljenje države ako Vojvodina ima interes da jednom pruga Beograd-Subotica bude opravljena tako da može da se ta razdaljina pređe brže nego pre 100 godina. Prema redu vožnje iz 1914. godine od Subotice do Zemuna se putovalo samo 10 minuta sporije nego danas. To je jako malo za Vojvodinu. U posljednjih 90 godina železnica je toliko napredovala da su razdaljine smanjene na trećinu vremena. Ili, na primjer, koridor 10 je veoma bitan za Srbiju, ali sama Vojvodina ima ogroman interes da se otvori taj pravac prema Bosni i prema zapadnoj Srbiji, jer 70-80% poslova se danas odvija iz Vojvodine sa zapadnom Srbijom, sa Mačvom, sa Posavinom u Bosni i tako dalje, a vi nemate drum od Vojvodine ka Bosni po kome možete da vozite brže od 35 km na sat u proseku. A Vojvodina participira u 40-50% sredstava za izgradnju puteva i ne vidim šta je to loše za Srbiju da Vojvodina utiče na odlučivanje o tim sredstvima u tom smislu da zadovolji svoj interes. Ja uvek to volim da kažem, demokratija nije ništa drugo, već da imate pravo da se borite za svoj interes. Od građana do privrednog subjekta. Tamo gde morate da se borite za nacionalni interes ili za kolektivni neki interes, tamo nema demokratije. Tako da, prosto mislim da je deplasirano da ja govorim o tome šta bi decentralizacija donela na polju racionalnije upotrebe oskudnih javnih sredstava. Ljudi koji smatraju da država treba da bude jedinstvena, unitarna, sa jasnom hijerarhijom i tako dalje, oni ni ne znaju šta je recimo danas Ministarstvo energetike Srbije. Pa smatraju da sve treba se rešiti u Ministarstvu energetike Srbije. Ministarstvo energetike Srbije, to je 20-ak ljudi u kome najduži staž ima jedan moj poznanik koji je tamo se zaposlio pre 6 godina. U tom ministarstvu, na primjer, 2/3 ljudi koji bi teorijski trebalo da odlučuju o celoj energetici Srbije nemaju veze sa energetikom Srbije, juče su došli iz nekih drugih sektora. Ajde, recimo da ministar ne mora biti stručnjak, Ali ovi što su ispod ministra nemaju veze ni s naftom, ni sa strujom, ni sa gasom, ni sa čim. Znači, oni ne bi smeli imati prava da pripreme uopšte projekat da li treba Srbiji atomske elektrane ili gasne ili da se iskoristi još više potencijal uglja i tako dalje. To su ljudi koji to jednostavno ne znaju. Imate i prosto te komične slučajeve, evo, ministar Dinkić je pre neki dan rekao da su sad, pregledajući fioke, utvrdili da posle, ne znam, 5 godina ministrovanja Velje Ilića u ministarstvu, da vi nemate na koridoru 10 još ni isprojektovane, a nekmoli otkupljeno zemljište i šta ja znam, da se dovrši taj koridor 10. Jer jednostavno, on je novac za eksproprijacije preraspoređivo na onaj projekat za Čačak, odakle, jel da? I tamo je nešto s tim koncesionarom Šurovo, oni su nešto projektovali, očigledno su se delile velike pare koje sad ne može da zatvori neka logična naknada za urađene poslove. I da ne dužim dalje, jedna decentralizacija, da se odlučuje bliže mestu događaja, jel da, bliže potrebama građana, bliže potrebama regija, znači kad se sve to sabere, bliže potrebama Srbije. Međutim, za ideju decentralizacije vam je teško pridobiti jedno šire mnjenje kod koje se na jedan dosta prizeman i podmukao način raspiruje jedan osjećaj, tamo smo stekli pravo da trošimo novac i koji se skupi u Vojvodini, sad ćemo mi izgubiti taj vojvođanski novac, a Vojvođani su, jel da, karikiram, oni će se već snaći, to je bogat kraj, a mi nemamo za leba i vode. I sada neko nama izvlači novac i ovi bogati hoće sami o svom novcu da odlučuju, a siromašni regioni da propadaju i dalje. To je, po mom mišljenju, ono što se raspiruje južno od Save i Dunava, a jel da, ginuli smo i za Vojvodinu, to smo mi oslobodili, to je srpsko sada i od sada zaveka, a sad neko to hoće da otkine. Ne radi se o tome. Radi se o tome da je autonomija interes Srbije, ali naglašavam, to je jako teško i gotovo nemoguće objasniti ljudima u celoj Srbiji. Ja sam više puta napisao da su Vojvođani ljudi koji vole Vojvodinu. Da li je došao juče ili pre 300 godina, svejedno. U krajnjoj liniji, u Vojvodini starosedeci su manjina. Ja mislim da taj procenat do danas narastao na preko 60%. Dakle, u vojvođanskim autonomnim organima većinu imaju ljudi koji nisu rođeni u Vojvodini. To što neko se poziva da je stari Vojvođan, da je došao s Čarnojevićem i tako je, to je folklor. I u Beogradu imate ljude koji kažu, pa ja sam stari Beograđanin, ovi što su došli, zabrljali i upropastili grad. I u Kragujevcu i u Blacu ima oni koji kažu, ja sam tu stari, a ovi što su došli ne valjaju. To nema veze. To nije za političku raspravu. Tu temu guraju stalno oni koji su protiv autonomije Vojvodine. I oni stalno plaše ljude u Vojvodini, one koji nisu rođeni u Vojvodini ili se ne osjećaju dovoljno još uvijek Vojvođanima, više se osjećaju Crnogorcima, Ličanima, Banijcima, Bosancima i ne znam, u Vojvodini, može se nabrajati do uveče. Ti, oni koji su protiv autonomije Vojvodine, oni pokušavaju da poplaše te ljude i zbijaju ih, jel da, oko Beograda kao nekakvog garanta njihovih prava. To je, po mom mišljenju, jedna prosta zloupotreba. U ostalom, to je notorno. U Vojvodini su svi dođoši, čak i Mađari koji žive u Vojvodini, oni su se tu naseljavali posle Srba čak. To je poznata istorijska činjenica da posle Mohačke bitke 1526. godine, da ne idem sad 4 veka unazad, da je Vojvodina bila pustinja, deserta, tako su je zvali. To je bila jedna ogromna močvara u kojoj je živjelo 10.000 ljudi na celoj teritoriji Vojvodine. Mađari su se povukli, jel da, posle te Mohačke katastrofe, kad su Turci stigli do pod Beč. I posle naseljavanja Srba, oni su tek naknadno dolazili. Tako da imate danas mađarska mesta, ne znam, Senta, Kanjiža i tako dalje, gde su se ljudi doseljavali posle Srba koji su naselili, ne znam, Sremske Karlovce ili Đurđevo ili Kovilj ili Bečej. I sad Bečej ima većinu mađarskog stanovništva, ali su prvi došli iz Srbije. Ali taj razgovor je potpuno besmislen, deplasiran i zapravo može samo koristiti za zloupotrebu ili jedne vrste ili druge vrste, svejedno.
Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
Čuli ste Dimitrija Boarova koji je govorio između ostalog i o statutu Vojvodine koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini. Međutim, evo juče vest je stigla da je Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve poslao pismo državnom vrhu Srbije i poručio da nikako ne osvajaju taj statut Vojvodine i da oni imaju neke važne primedbe. Sinoć takođe traži da sadržaj pisma bude pročitan svim poslanicima kada na dnevnom redu bude rasprava o statutu Vojvodine. Ne bi me čudilo da na dan donošenja statuta kao peconi pošalju oni svog nekog lobistu da ubedi poslanike kako to nije dobro za Srbiju, a lobista ima na pretek, ako hoćete, Filaret, Irinej, jedan pukovnik, drugi pukovnik. Tako da crkva se uvek izjašnjava, naravno, kad je u pitanju nacija, država, i uvek se izjašnjava kad je u pitanju njena imovina. Negde od 2006. godine počeo da se primenjuje zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama i od tada crkva je tražila desetine hiljada hektara da joj se vrati. Međutim, zanimljivo je da su se mnogi političari utrkivali ko će više toga da pokloni crkvi. Da vas podsjetim samo da je pre lokalnih izbora, pre 2-3 godine, Skupština opštine Trstenik odlučila da televiziju Trstenik sa celokupnom opremom i svih 30 komada zaposlenih prenesu u vlasništvo Žičke eparhije. I tada je bivši direktor televizije Trstenik, a zanimljivo je da je tada bio i zamjenik ministra kulture, rekao da, eto, oni su došli na jednu genijalnu ideju da osnuju prvu pravoslavnu televiziju. I sada, u poslednjih godinu dana, crkva traži ono, desetine hiljada hektara praktično na Fruškoj gori da je se vrati i o tome smo između osnovnog razgovarali sa Mirkom Đorđevićem.
Kad govorimo o problemima crkvenim i oko crkve, stricto senzu to uopšte nisu samo, dakle, crkvena pitanja, nego isprepletala su se sa društvenim zbivanjima. Evo na šta ovde mislim. Eparhija Sremska je nedavno potražila zvanično povratak imovine i taj se zahtev svodi, delovaće vam neverovatno, na 40% Fruške gore, koja je 1960. godine proglašena za nacionalni park, 40%. Pogledajmo malo konkretnije oko čega je već nastupila bura. Samo manastir Grgetek potražuje 366 hektara zemlje i šume, Krušedol 369, a Malo bratstvo Jazak, Kaluđarsko, čitavi 756 hektara. Državni organi u duhu obećanja da crkvi treba vratiti imovinu, imaju oni nekakvu vrbovu državnu komisiju za restituciju imovine, odgovaraju, verovali ili ne. Mi znamo da to treba vratiti u naturi, ali nema više nacionalnog parka Fruške gore, bit će svojina crkve. Druga mogućnost koju je crkva ponudila da se to isplati u novcu, država otvoreno odgovara, tolikog novca mi nemamo. Pregovori su mučni, nastavit će se za nekih desetak dana i mi se nalazimo u situaciji da imamo latifundije, reč nije teška, ogromna imanja, ili još prostije rečeno, crkva postaje veleposednik bez plaćanja poreza i je već oslobođena uredbama plaćanja na uvoz i izvoz. Ali najstrašnije pitanje koje se postavlja to je šta će crkvi tolika zemlja? Da li su i crkve i društvo svesni da će se otvoriti prostor na tim latifundijama, na hiljadama i hiljadama i desetinama hiljada hektara šuma i voda koje su nacionalno dobro, prostor enormnog bogaćenja, rasipanja novca, špekulacije i svega onoga. Ako se sećate, pominjali smo jedan sličan slučaj u Grčkoj, Kaluđeri su odlučili da jedan deo Svete Gore, neke pase prodaju i da ostvare, ne znam, nekih bednih 250 miliona evra. Država se tresla i uspela je to da spreči. Ovde kod nas spremaju se da to rade. Ovde se radi o tipičnom primeru, po mom mišljenju, političke klerikalizacije zarad sticanja poena, a celokupno društvo to plaća na najstravičniji način. Niko neće da se osvrne u okolnim državama, bliskim susedima, kako je to davno rešeno i razumno rešeno. Slovenija, crkva isto takve zahteve imala. Drnovšekova vlada, to je bila ta vlada, je rekla stop. Niko da zaviri u zakone koji su izdržali probu vremenu posljednjih 200 godina u Evropi, od Rusije do Francuske i tako dalje, u kojima stoji sve u državi i imovina države, uključujući manastire, hramove, svaku seosku crkvu ili biskupski dvorac, koje država izdaje na besplatno korišćenje u znak pažnje građanima, vernicima kojima jemči tu slobodu. Svešteno lice u Francuskoj zarađuje, nećete verovati, ono što oni zovu smik. Mi bismo to preveli minimalac. Ništa više. A kad ih pitate pa ove palatovi dvorci, to je svojina republike. A kod nas je situacija katastrofalna. Naplaćivanje tih usluga nije uspelo da se podvede ni pod kakva pravila, pa čak ni pod crkvena pravila, jer se pokušalo nešto da se tu uradi kako se ne bi događalo, da sveštenik ostvaruje ne desetostruko, nego 50-struko veću zaradu nego recimo profesor univerziteta, a toga ima. Što se tiče objekata crkava, manastira, država i jučer i prekjuče i jutros o njima brine i posjeduje zavode na budžetu, zavode za čuvanje kulturnih, verskih, istorijskih spomenika u kojima rade stotine i stotine stručnjaka i ljudi. Crkva te zavode neće. Ona hoće da gazduje i to se dogodilo u Mileševi, gde su te restauracije rađene mimo zavoda koji ima stručnjake, zavod je sad marginalizovan, i gde se događaju katastrofalne štete, se prave, uništava se ogromna imovina, nasleđe, baština i to niko ne kontroliše. Tamo odlučuje moćnik vladika koji ima ogromna sredstva, on može ne samo da restaurira kako njemu i njegovom neznanju to padne na pamet, nego može da gradi hotele. To su famozne tapije. Iako su te tapije, dopustite, davno stavljene ad acta, zakonskim odredbama i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji, pa po tapijama gde je ova takozvana Savezna narodna skupština džematu pripada, to je bila džamija i danas pripada. Oni danas rade, love u mutnom, postoji čak i borba za unosnije parohije, pa i trgovanje parohijama, pa postoji i simonija, to je trgovanje sveštenim predmetima, to se zove simonija. To je neodrživo. Ali zašto niko od ministara u vladi Cvetkovićeve neće makar da zaviri preko ruba stola u neka od tih rešenja koje su iskoristili Slovenci, koja postoje u Austriji, koja postoje u Italiji? Niko ne kaže da crkvu treba ostaviti bez imovine. Čak i pod komunistima, setite se, kad je bio propisan, što se zemlje i poseda tiče, maksimum, to je 18 hektara zemlje, crkva je dobila dupli maksimum sa beneficijama i zavod za sveće i tako dalje, čak se i onda vodilo računa, ali se znalo šta je šta i koliko je šta moguće. Šta će crkva da radi sa tim parama? Oni na Vračaru dižu hram sa rasvetama, a ne poseduju ni jedan ni istorijski dokaz, ni po predanju da je Sveti Sava bio egipatski faraon. Tu je problem.
Većina nas ne zna šta sve postoji u Mileševu. Koliko sam ja razumela, on je podmladio dosta Svetog Savu.
Ma ne samo da on podmladio Svetog Savu, nego se freske uništavaju i na freske se unose likovi savremenih ljudi, njegovih bliskih. O čemu se ovde radi, ako sam već rekao da je to crkveno-društveni problem? Vi lepo vidite da oko toga treba li prenositi sesije parlamenta. Čuveni ministar, bivši ministar Velimir Ilić izgovara ni manje ni više rečenicu koju sam vam citirao. Vlada, pa čak i Tijanić, brukaju Srbiju i srpski narod, jer u vreme čiste nedelje božićnog posta niko ne sme da pravi svadbe. To je taj isti slavni ministar koji se proslavio kao psovač i koji je po svojim sodomističkim asocijacijama na račun novinara predstavio se javnosti u najbrutalnijem obliku. On sada nastupa kao zagovornik posta, čistote. On ne zna da nikad tako nije bilo kao što on tvrdi i evo predavnom je knjiga najvećeg historičara našeg u 19. veku, koga smo imali, arhimandrit Ruvarac, starešina manastira Grgetega, tu blizu kod nas, dokazuje Ruvarac na temelju dokumenata da je kralj Milutin jednoga dana, evo citiram, uze za ženu sestru žene brata svojega kralja Dragutina, skinuši s nje rasu monašku kavodjersku. Nasilje, da ne govorimo o Simonidi koja je pobegla, bila je devojčica, ali taj isti kralj, reći ćete mi, pa šta mu fali, evo ga i danas u ikonostasu Srba svetitelja, celiva se desnica njegova na moštima i stalno se u parlamentu poteže da u doba Nemanjića sve sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno, guslarska besmislica. Tu je ova lukava, licemerna igra i ona je do te mere, znate, pokvarena da vi nikome danas ne možete dokazati da se kralj Petar oženio u vreme posta, da to nikakve veze nema. Ko sve nije ženio, razvodio i nasilje čini u vreme posta i on sada u Skupštini u 21. veku barata takvim stvarima. Objašnjenje ovog fenomena, a to nije pojedinačan neki slučaj, je jednostavno. Puca prsluk, da izvinite za izraz, bivše ministru i za kralja Milutina i za Simonidu i za nasilje nad onom Kaluđericom koja je zavet položila. On se bori za poene, za svoju malu particu koju su izbori oduvali na marginu. To licemerje danas društveni problem broj jedan, da bome. U nekom selu tu Malajnici Rumuni, koji govore rumunski, naši Rumuni, hoće da podignu crkvu, ruše im, ne daju im. Ne slaže se s tim, ne država toliko, ne slaže se im država, nego Srpska pravoslavna crkva. A naša crkva, Srpska pravoslavna, za Srbi u Rumuniji ima eparhiju Aratemišvar bez ikakvih problema. Stvar je dobila takve razmere da su u vezi s ovim kvazi crkvenim problemom, koje bi i dete umelo da reši, a ne mudri ministar Jeremić, odnosi zategnuti, došao je do demonstracije u Bukureštu ispred naše ambasade i rumunski ministar spoljnih poslova je oštrim tonom pripretio: mi ništa drugo ne tražimo nego da ti vlasti Rumuni imaju crkvu, da slušaju liturgiju na svom jeziku, kad već Srbiju u Rumuni imaju desetine i desetine crkava i slobodno deluju. Pojavljuje se tačno pre 10 dana u crkvi našoj, zvanično u posetu sinodu stiže mitropolitu Amfilohiju, ni manje ni više nego okrunjena glava naše slavne diplomatije Vuk Jeremić. Poštedeo nas je tamo svojih mantri, šta će on da reši Kosovo, kako on u stanju da reši, i ovo u Gazi, sve on u stanju da reši, da pome. Može onda rešiti i otopljavanje severnog pola, sve to može rešiti. Ali on u sinodu konstatovao, ni manje ni više, da odnosi između države i crkve treba da budu na principu sinergije. Opet su načuli za nekakav grčki izraz, nije on naročito komplikovan, imate u svakom grčkom rečniku, da su to dva organizma koji se moraju stopiti. Pa izgleda da smo mi to postigli, to stapanje, i tako stopljeni krećemo se sve niže i niže do jedne male zemlje koja ne prepoznaje prave repere svog identiteta, niti ima predstavu gde se nalazi u geopolitičkom prostoru i vremenu. Situacija je trenutno tu, kao što znate, posle pisma bombe episkopa Grigorija, neko je zatišje, ali to je zatišje pred burudu Majskog sabora. Htelo se to ili ne, morat će se odgovoriti na pitanja koje je on postavio, na koju će se stranu okretati crkva. To u velikoj meri zavisi i od države, jer kao što vidimo, ovo stapanje je obostrano željeno. Izabran je 16. po redu patrijarh na čelu Ruske pravoslavne crkve. Pitaćete otkud 16. po redu, a naš je patrijarh 54. po redu. U Rusiji od cara Petra I. na ovamo nije uopšte bilo patrijarha, Petar Veliki ukinuo patrijarha i paradoksalno je da je patrijaršija obnovljena, institucija patrijarha 1918. godine kad su bolševici bili preuzeli vlast. To je ono zato što se ovdje ne zna, pri čemu se tek uopšte ne zna da u Rusiji postoji više pravoslavnih crkava. Jedna se zove Ruska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, tačka, to je ime. Na njeno čelo došao je sada ovaj mitropolit Kiril. Postoji Ruska pravoslavna zagranična crkva koja postoji na zapadu i u Rusiji, tako dalje, to je posebno. I postoji Ruska pravoslavna crkva koja nije pod jurisdikcijom ni Moskve, ni one zagranične, nego direktnom jurisdikcijom Vaseljanskog patrijarhata. Kiril je izabran, ja se ovdje neću upuštati u nagađanja, da li on kao i njegov prethodnik ima u biografiji momente saradnje sa organima bezbednosti. Izabran je očekivano, nije ovo ništa neočekivano, na način koji je kod nas nezamisliv, ipak na bolji način izabran. Njega je biralo telo koje broji 711 članova. Rećete, pa zar toliko oni imaju vladika? Ne, nemaju toliko vladika. Nego imaju takav sistem izbora da njega bira i episkopat i delegati društvene sredine, zajednice, akademske javnosti, članovi upravnih odbora, manastirskih bratstava itd. Dakle, on je na jedan parlamentarniji način izabran, a bio je pre toga vladika Smolensko-Kalinjingradski. Čudne li titule? Taj deo njegove titule podrazumeva grad Kalinjingrad, koji se tako zove, a to je zapravo Königsberg. Tu je rođen Immanuel Kant, u tom gradu. Belodana istina ipak, i to se nije krilo, da je on Putinov patrijarh, da je to izbor države, i da će on u stvari dobiti, pored crkvene uloge, naglašenu političku ulogu neke vrste sistema koji bi se mogao nazvati, a ozbiljnije Rusi ga nazivaju, Putinovo savremeno samodržavlje za 21. vek. Sadašnji patrijarh Kiril već je izvolio optužiti katolike za prozelitizam, da se šire na njegovoj teritoriji, ali on u oštrom sukobu sa Carigradom i to sa Vaseljenskim patrijarhom i uopšte ga ne pominju u molepstvima, da bom. A inače i naša crkva, što se Vartolomeja prvog tiče, u veoma lošim odnosima s njim. Treći moment koji je za njega važan, kažu da je on pre godinu i po dana uspeo da se posle 90 godina izmiri sa Ruskom zagraničnom crkvom. Ta Ruska zagranična crkva u jednoj prilici govorit ćemo o njoj, je vrlo zanimljiva. Nastala je ovdje kod nas u Sremskim Karlovcima, bila je miljenica Hitlerova, da. A da nevolja bude veća, o tome se u Beogradu ne zna. U Ruskoj zagraničnoj crkvi došlo je do pobune i jednog raskola i odvojilo se jedno krilo koje ne priznaje nikakve razgovore. Tako imate sad i četvrtu crkvu. Ima patrijarh Kiril sadašnji jednu vrlinu. Za razliku od svojih prethodnika, on ne odustaje od dijaloga s javnošću. Bukvalno jednom nedeljno on preko ekrana opšti sa ljudima najrazličitijih ubeđenja i nije netrpeljiv, tako da tu ima neke nade što se kod nas ne može uopšte zamisliti. S druge strane, on je 28. decembra 2008. godine izjavio, citiram, ne očekujte nikakve reforme u crkvi, u crkvi su nemoguće reforme, jer je crkva po prirodi svojoj konzervativna. Dakle, zatvori je, kao što vidite, mogućnost bilo kakvog otvaranja. Najvažnija momena za njega danas, on izričito zahteva, kao patrijarh Ruske crkve, primat svoj uopšte u pravoslavlju. već po tradiciji onoj dva su Rima pala, treći Moskva stoji, četvrtoga neće ni biti, da bome. Tako da, iako ne treba isključiti izvesno otvaranje, on neće biti patrijarh reformator, jer se on uklapa u brazdu Putinove politike, kada Rusija postaje sve jača i sve moćnija i kada ne krije svoje imperialne apetite. On sam priznaje jednu nevolju koja ga najviše muči, a to je ja nemam u crkvi intelektualce. Ima on crkvene, nije da nema on i sam čovjek sjajnog obrazovanja, nego je problem u tome što jedna ogromna grupa pisaca, sineasta, akademike, među njima desetak Nobelovaca, pre kratkog vremena uputila jedan apel, ni manje ni više Putinu, sa sljedećim tezama. Vodite računa, niko nema ništa protiv crkve, da klerikalizacija ne dobije razmere, da crkva diktira rusku politiku, ako je bude diktirala na unutrašnjem i spoljašnjem planu, bit će loše, istorija Rusije o tome govori. Ukazali su akademici i Nobelovci na to, podržala ih je elita u javnosti, istaknutih pisaca, pesnika, glumaca i tako dalje. Zanimljivo je da Putin na to pismo nije stigao da odgovori, pa će valjda sad i njegov naslednik, ako bude smeo, da odgovori na to pismo. Da dodamo njemu još jednu činjenicu, kakvi će odnosi biti između Ruske crkve i naše Srpske pravoslavne crkve, neće tu biti velikih promjena. Biće bliski, oko glavnih tačaka, sve do onog momenta dok naša pravoslavna crkva se bude klela u Rusku pravoslavnu crkvu i zastupala to u konzervativnu struju. Ali u Rusiji postoje snage u crkvi, čitave škole mišljenja koje uviđaju da pravoslavlje za 21. vek nema dovoljno jasnih odgovora, da je vreme da ih nađe, da odgovori na otvorena pitanja i izazove civilizaciju u kojoj živimo. Tu će biti zanimljivih novina. Jeste prethodnik patrijarha Kirila davao izjave o Kosovu, ali ne gubiti iz vida, to se događalo u vreme kada je njegova velika zemlja, dok ste rekli piksla, rešila dva, tri dela Gruzije i prisjedinili. Takođe pravoslavne Gruzije. Mi se punih 30 godina najmanje krećemo unazad. Unazad se krećemo. Reći ćete mi verovatno, pa nemojte preterivati, bilo u istoriji restauracija. Bilo u istoriji restauracija, ali su sve restauracije po pravilu istorijsko-sociološko bile kratkoga daha i suštinu promenile nisi. Srbije je jedinstven slučaj kretanja unazad. Da ovo nisu neka razglabanja akademskog tipa boli glava, pogledajte, ko je mogao verovati pre 30 godina da će se Srbija naći u granicama predkumanovske Srbije ili kumanovske Srbije, a mi se, molim vas, de facto nalazimo u njenim granicama. Sećam se jedne polemike sa dobronamernim ljudima kolika je bila Srbija u doba despota Đurđa Brankovića. Pa još malo i tu ćemo stići. Čovjek imao tri sreza od državnih stala, nije bio njegov ni Golubac, naravno i Beograd u Smederevu i tu je propao. Jedan stranac istoričar, evo ga, Zunhausen, napisao jednu istoriju Srbije na temelju izučavanja. Drvlje i kamenje se diglo ovdje sad protiv te istorije, zato što je on činjenice poređao i pošao teze i vrlo je dokumentovano dokazuje da sukob u srpskoj intelektualnoj eliti je isti onaj sukob, bukvalno isti, kakav je postoji između Ilariona Rubarca i njegovog oponenta Pante Srećkovića, naučne historiografije i legende i mita. Isti je taj sukob i danas u Srbiji, konstatuje ovaj, a neki mu naši istoričari režimski odgovaraju, pa nije tako. Naši se intelektualci danas ponašaju kao ucveljena siročad velike Srbije. Jedan projekat koga je Milošević hteo da reši blitzkrigom propao je i sada intelektualna elita naričena tim, ali od naricanja nema neke velike vajde, treba se snaći u vremenu i prostoru, jer jedno je kulturno i jezičko jedinstvo srpskog naroda od Toronta i Tokija do Sent Andreje, Beograda, Rumunije, ali kad to kulturno jedinstvo jedna ispolitizowana elita pretvori u državni program, on se pretvara u imperialne ambicije koje po pravilu završavaju katastrofom. Zvale se one Velika Bugarska, Škipnija Moles, Velika Albanija, Romanija Mare, Velika Rumunija i tako dalje i tako dalje. Mi smo vapiju naše Kasandre izgubili jednu trećinu nacionalne teritorije na, pa molim, 1912. godine. Turska je izgubila celokupnu svoju državnu teritoriju, svela se na grad i malu okolinu. Nakon drugog svjetskog rata Mađarska je izgubila 4/5 državne teritorije, pa su Mađari opstali jer su se okrenuli napred i tražili su jednu formulu. Šta da rade što ima 2 miliona Mađara u Rumuniji, što ima 500.000 u Srbiji? Šta, sad rato je zbog toga voditi? Ovdje kod srpske intelektualne elite nije prevladano nešto, a to je imperijalni instinkt i lažna uverenost da oni kao takvi mogu imati neku civilizacijsku misiju na bliske druge i drugačije narode oko nas. Pokazalo su u istoriji da mi tu civilizacijsku misiju jednostavno nemamo. Tragičan slučaj nam svakodnevno pred očima, mi se sedim najbližim nama narodom, starim balkanskim narodom, posljednjih stotina godina tragično razumemo, mislim na Albance. I sad je nastalo vreme da se krene u istorijsko pomirenje. Oni kažu to je izdaja. Zašto bi bilo izdaja? Ne mogu Albanci te Srbe s Kosova dići pa ih odneti u Zambiju. I mi te Albance, šta, proterati na mesto. Ali bez te elite nemate ništa. Mi je, nažalost, nemamo.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Peščanik.
U jesen 89. godine u stanu Vojislava Koštunice dogodio se sastanak budućih osnivača Demokratske stranke, a onda su u decembru te iste godine 13-orice osnivača Demokratske stranke Zoran Đinđić, Dragoljub Mićunović, Vladimir Gligorov, Milovan Danojlić, Vojislav Koštunica, Radoslav Stojanović, Gojko Đogo, Borislav Pekić, Kosta Čavoški, Marko Janković, Miodrag Perišić, Slobodan Inić i Dušan Vukajlović potpisali pismo namerama u Udruženju književnika u Beogradu. Mi smo izabrali da 19-godišnjicu osnivanja Demokratske stranke obeležimo razgovor sa Vladimirom Gligorovim. On je jedan od retkih koji je još uvijek u životu, a ostao je da liči na sebe istog vremena. Vladimir Gligorov.
Oni sami sa tom situacijom ne mogu da se nose, ne samo finansijski, nego prosto ne mogu da se nose ni intelektualno, a pre svega, i to je najvažnije, oni ne mogu time da se nose politički, jer je konstrukcija posle ovih izbora tog političkog konteksta bila takva da ne odgovara situaciji kakva je ona nastala. I vi imate u suštini jednu političku konfiguraciju koja je za neka druga vremena. Sada imate potpuno izmenjenu situaciju kako kada je reč o spoljnoj politici, tako još mnogo više kada je reč o ekonomiji. I oni tu sa tim političkim instrumentima ne mogu da se nose. Vi imate predsjednika vlade koji nema nikakav autoritet, jer nema politički autoritet. Ne govorim ja o ličnim sposobnostima. Isto tako imate ministarku financija koja nema nikakav autoritet. Imate potpredsjednike vlade, ako se izuzme ministar policije, koji nemaju apsolutno nikakav autoritet, mislim, i ovaj iz penzionerske stranke, i Boža Đelić, i Dinkić, oni praktično nemaju u političkom smislu nikakvu težinu, zato što nemaju težinu u Demokratskoj stranci, odnosno kod predsjednika države, tako da to je to. Vi ne možete imati, bez obzira na lične sposobnosti, svu političku strukturu kao odgovor na ovu situaciju. Prema tome, oni moraju tri stvari da promene. Jedno je, znači, koji je politički odgovor na ovu situaciju, znači jedna rekonfiguracija čitave te vladajuće garniture, to je jedno. Drugo, ko može da pomogne u finansijskom smislu i u smislu stabilizacije ekonomije, ne samo u parama, nego i na druge načine. To mogu da budu samo Međunarodni monetarni fond i druge međunarodne finansijske institucije i Evropska unija. Nema ko drugi da tu pomogne, svakako neće Iran ili Zimbabve, tako da prema tome to je to. Treća stvar je spoljna politika. Vi morate da vidite šta će obezbediti političku stabilnost zemlje u ovakvoj situaciji. To opet ne može da bude niko drugi nego Evropska unija i to je taj kontekst. E sad, problem je u tome što ste vi krenuli u suprotnom pravcu i sad treba na neki način sve to da se i, ja vidim da su oni nervozni, a neki su i u panici, tako da to je i prirodno, jel? Ako ste, na primjer, imali tu propagandu protiv Evropske unije, pa ste imali propagandu protiv Haškog tribunala, nije neočekivano da onda vi imate javno mnjenje koje u povratku kaže mi nismo za Evropsku uniju i mi smo protiv izručenja preostalih optuženih Haškom tribunalu. E sad, u onom kontekstu, to je ono što ste hteli da postignete. Sad kad menjate, što bi se reklo u stara vremena, kurs, sad je to opterećenje. Jer ono što, ako ja to dobro vidim, ne razume ministar spoljnih poslova je da kad vi odete u Brisel i kažete naša javnost gubi poverenje u vas, to nije plus, nego je minus. Najjači argument u Briselu je kad dođete i kažete srpski građani u ogromnom većinom, 75%, 80% želi da bude u Evropskoj uniji. To je argument. Zato što to onda Evropsku uniju obavezuje prema građanima, ne prema vama. A kad vi dođete i kažete mi bi hteli, ali građani neće pa nam pomognite, to nije mnogo jak argument, to je naprotiv vrlo slab argument. Vi ste recimo letos imali ovoga Jelašića koji je u Centralnoj banci govorio jeli, kako dobro dinar može da bude ne samo 75, može da bude i 60, može da bude i 50, onda ste imali i velike ekonomske stručnjake kojih ovdje ima u velikoj meri koji su govorili ima dinar da jača jer takve su konteksti. Sada imate jednu potpuno drugu situaciju, jel? Jak dinar je bio zgodan kad ste imali izbore i to narod se osjeća bogatijim i sve je to u redu pa glasa za ove koji će ih učiniti još bogatijim. A sada imate situaciju da u stvari je bankrotirala u smislu politike, ne u smislu novca samo, Centralna banka. Imate guvernera koji vapije na televiziji, radiju, novinama i viče, dovlačite pare iz inostranstva kako znate i umete. u krajnjoj instanci će se pojaviti problem, kao i uvijek u tim stvarima, ako imate bankrotiranu politiku, postavit će se pitanje menadžmenta, znači i samog položaja guvernera, jel? Ista stvar i sa vladom. Ako vi kažete u septembru, jel, imamo mi par ako nikad, imate rebalans kojim se povećavaju javni rashodi, pa obećate, ne znam, jednima, drugima, trećima, to su obećanja koja su dugoročna, jer ako ste jednom povećali, morate sljedeće godine bar toliko, jel, ne možete sad svaki put da to menjate. Znači, to nije kao 13. plata, jel, nego to je prosto povećanje i onda je to problem. Znači, imate to, onda imate jedan sljedeći pravi kao budžet koji očigledno nema veze sa realnošću. I sad imate situaciju da u stvari morate da pravite rebalans budžeta pre nego što ste uopšte ovaj budžet koji ste doneli počeli da sprovodite, jel? To znači da je taj deo bar vlade bankrotirao. U redu, sljedeći put kad se napravi budžet, ali su to ti ljudi koji to mogu da rade u političkom, a u krajnjem stanci i u menadžerskom smislu, jel? Znači, vi imate problem rekonstrukcije vlade, imate problem povratka poverenja u centralnu banku, imate problem poverenja u spoljnu politiku, jer hoćete da je promenite, jel? I tu je se prirodno postavlja pitanje, jel, ako ste išli u jednom pravcu, a sad ćete u drugom, ako je do juče bilo reči Evropska unija nije naš prioritet, a sada kažete da to jeste prioritet, postavlja se pitanje kredibiliteta ministra spoljnih poslova. Mislim, možda u ovoj zemlji se ne postavlja, ali u normalnim okolnostima to znači, jel? Vi morate sada da imate jedan prilično ozbiljan zaokret u svim bitnim strateškim elementima i onda će se postaviti pitanje da li se to može sa ovakvom političkom konstrukcijom, a onda u krajnji element te konstrukcije je predsjednik države, koji u stvari je i tvorac ove jedne političke konstelacije, strategije i svega ostalog. Onda se mora postaviti pitanje kojoj meri je njegov autoritet u političkom smislu okrnjeno čitavom ovom stvari. Ako bi se tako postavilo pitanje, kao što mislim da će biti neminovno, onda će postati nužno da se preraspodeli odnos moći između predsjednika države i predsjednika vlade. I onda je to jedna potpuno druga situacija. Da li vi možete na jednostavan način da dođete do toga, to je u stvari suštinsko pitanje. Ako ne može, onda naravno ide dalja erozija i političke stabilnosti i ekonomske stabilnosti i međunarodnog kredibiliteta i onda se ta stvar mora rešiti nekim vanrednim merama. Najbolje naravno na izborima, ali ako ne, ima i drugih metoda. Ovo sada otprilike liči na početak onoga što je bilo od 80. godina. Jedna svađa, jedna nemoć, jedna arogancija, potpuno nipodaštavanje javnog mnjenja i ljudi, sva ta priča kako u stvari oni sve znaju i kako je to sve u redu i potpuna neosjetljivost na sve te skandale kojih ima u neverovatnim količinama, nerad, javašluk, krađe i sve ostalo, sve to zajedno dosta liči na to, zato što polazi od pretpostavke, pa svi ovi drugi nisu ni za šta, jel, ovi nisu nikakva alternativa, nema opozicije, ne može nam niko ništa i tako redom, jel, nije to tako. Pa čak i da ste Putin i Medvedev, znate, čitajte šta govore sada Putin i Medvedev. Situacija mnogo različita, jel? Juče izgledalo da ste vi na belom konju, a danas izgleda situacija malo drugačija, jel? Tako da i ovdje treba razmisliti o tome šta to znači kada vi praktično sada sa ispruženom rukom morate da krenete od jedne finansijske ustanove u svetu do druge finansijske ustanove u svetu, od Vašingtona do Brisela. Znate, oni su napravili ogromnu grešku sa tim Vašingtonom. Ne možete vi na Balkanu, to je tako ne juče, ne od prekjuče, nego 100 godina i duže. Ne možete vi bez Sjedinjenih Država ništa. Ne možete vi na Kosovu ništa bez Sjedinjenih Država. Besmisleno je o tome raspravljati. Ništa vam tu ne može Iran pomoći. Sad ćete vi morati da obnavljate te odnose sa Vašingtonom. Nadate se da oni neće da vam to sve uzmu previše za zlo, jel? To je jedna vrlo komplikovana mašinerija tamo, taj State Department, on radi, beleži, piše, vodi tu neko knjigovodstvo. Pa kad dođete, morate da vodite računa i o tome šta ste radili ranije, kako da to objasnite, čak i da vas ne pitaju, ali ipak je to neophodno. Znači, kad vi imate takvu jednu situaciju, kad treba da krenete, da tražite na kraju krajeva neko razumevanje i saradnju i pomoć, onda je stvar malo drugačija, jel? I onda se krene da se postavlja pitanje, dobro, u redu, vi nemate opoziciju i tome slično, ali vi nemate ni političku snagu, ni političku stabilnost, nemate ni ekonomskih sposobnosti, ni ekonomsku konstrukciju, kako da vi se nosite sa ovom stvari i na to morate dati odgovor. Ne možete reći, pa mi smo jedina alternativa, ovi drugi su gori od nas. Dobro, to je možda tačno, ali vi kao alternativa ne vršite posao, onda znači cela zemlja nema u stvari nikoga ko to može da uradi. Gori zaključak od toga nije moguće, znači vi morate da nađete neku političku ponudu, da tako kažem, da biste vi mogli da dobijete podršku, jer bez nje ne možete da iziđete. Na kraju sa ovom situacijom, gledajte samo ovo sa Međunarodnim monetarnim fondom, to će morati, evo sad se već i kaže, jel Bože, Vlada Đelić rekao, možemo mi da pojačamo taj program. U stvari, bit će potreban potpuno novi program. Taj novi program ima da donese sasvim drugačiji skup uslova. Jer vi ste imali jedan program i praktično ništa niste uradili, jer zapravo bio je pogrešan i znači kao da ste bankrotirali, znači vi morate sad imati jedan potpuno drugačiji sklop uslova da biste dobili taj novac, da biste obezbedili stabilnost valute, pa onda stabilnost privrede, pa onda stabilnost političku i socijalnu pre svega. Znači to je nešto što je neminovno. Nezavisno od toga da li vi smatrate da ste vi najjači i najpametniji na svetu, vi možete da mislite da to nije važno, ali onaj će vas napolje pitati. Kako vi mislite da to izvedete? Sanacija bankarskog sistema, kako? Sanacija svih ovih vaših finansijera koji u stvari drže privredu, te velike kompanije, monopoli, zovite ih kako hoćete, koji sigurno nisu u dobrom stanju, daleko od toga. Kako mislite da to sanirate? Jel? Kako ćete s njima razgovarati? Kako će oni da vas prihvate? Jel? I tako redom. Jel? Vi morate imati i liberalizaciju, i ukidanje monopola, otvaranje tržišta i tako da to treba ti ljudi koji to sada drže da prihvate. Kako? Ako su oni, recimo, vaši finansijeri, praktično vi kao političke partije od toga zavisite. Znači, vi morate imati neki politički autoritet u tom smislu. Ne možete reći da će to tek tako biti zato što nema druge alternative. Znači, to je suština priče. Politički autoritet se ne stiče na tome, da sad to tako kažem, što nema, neko drugi toga nema, nego time što ga vi imate. Ako ga nemate i to što drugi je isto tako nemaju, to nije ništa. To znači da pa niko nema politički autoritet, to je naravno vrlo rđava stvar za jednu zemlju, jel? Onda vi idete, klizite polako u anarhiju, jel? I onda se mogu dešavati raznorazne stvari kao što se u osnovom i dešavaju. I onda je to pitanje kako će se to putem neke onda krize razrešiti. Tako je bilo i 80. godina. Tako je na kraju krajeva bilo u velikoj meri pri kraju ove Miloševićeve stvari kada je on posegao za koalicijom sa radikalima kao zadnjim sredstvom, na kraju do toga nije bilo ništa. Moguće je da to se isto tada ponovi, da se kaže u redu, jeli, vanredne su okolnosti, treba svi da se, ne znam, saberemo pod šljivu, pa onda da se napravi neka koalicija, da li s radikalima ili naprednjacima, ili već kako se oni zovu, to ja ne znam, a to bi bilo, recimo, kao posljednji čin jedne vrlo rđave drame sa neprijatnim završetkom, jer to ne može da funkcioniše. Kao što bi rekao Lenin, ako vi ne možete da se nosite sa situacijom, situacija će se nositi sa vama i to je to. Vi morate da ispunite taj uslov vezan za Hag. Ja ovo po stoti put ponavljam, to nije isto kao 90. godina za neke druge zemlje, pa čak i pre nekoliko godina za druge zemlje. Vi ste umeđu vremenu imali presudu Međunarodnog suda o Srebrenici, to prosto jeste jedna činjenica. To nema veze sa tim šta vi mislite o bilo čemu. To je jedna činjenica. Vi ste sad imali rezoluciju u parlamentu evropskom o Srebrenici, to je prosto jedna činjenica. Vi imate obavezu pravne prirode prema toj stvari. Da oni mogu da se s vama razmišljaju kako da se to izvede, kao što je recimo bilo sa Gotovinom, da li to da se uradi na jednom ostrvu, drugom ostrvu, trećem ostrvu, splavu, sve jedno. To može se raspravljati. To ne može da se skine s dnevnog reda, jer to je ta politika koju vodi taj ministar spoljnih poslova, da u stvari vi sad napadate i ogovarate Holandiju, to ne liči ni na šta. Prosto nema smisla, to ne ostavlja dobar utisak. Nezavisno od toga šta ti ljudi misle jedni o drugom, šta o Holandiji i ko misli, ali to prosto nije način, ali to ne vodi ničemu, to je jedno. Drugo, iza toga se znači na šta se radi ako vi hoćete da podnesete kandidaturu. Vi imate potpuno jasan put, svi znaju kako je, vi podnesete zahtev, oni oforme komisiju, komisija vama pošalje nekih 4000 ili tu negde pitanja, da snime celu situaciju, vi to morate da odgovorite potpuno detaljno i istinito, onda oni postave i neka potpitanja, ako im nešto nije jasno, jel vi drugčije vidite istinu nego što oni vide, jel tako, onda vi na to odgovorite. Kada oni dobiju odgovore na sva ta pitanja, onda oni oforme drugu komisiju koja sastavi izveštaj. Taj izveštaj dođe na savet Evrope, Evropske unije, i oni onda donesu odluku koja, u zavisno od toga kakav je taj izveštaj, može da bude počinjemo pregovore sutra, može da bude ne počinjemo pregovore nego preko sutra, može da bude razmislit ćemo još, sve zavisi od toga kako je vaše stanje. Ono na što morate da odgovorite jeste koliko vi ličite ili koliko ste udaljeni po karakteru, da tako kažem, ekonomskom i političkom od Evropske unije. Znači koliko ste udaljeni od ispunjavanja takozvanih kopenhaških kriterija. Plus za zemlje kao što je Srbija, znači to se odnosi na Makedoniju i šta sam celo taj takozvani Zapadni Balkan, kako regionalno sarađujete, zato što imate i CEFTA, zato što imate i regionalne probleme, zato što ste bili u ratu i tako redom, jel? Znači, koji je stepen regionalne saradnje i koliko ste vi posvećeni tome. I to je otprilike sve. Posle toga ide sasvim jedna druga procedura, a to je procedura pregovaranja glavu po glavu, kako se to kaže, jel? Znači segment po segment, finansijski sistem, ne znam, poljoprivreda i tako dalje, da biste vi se institucionalno u potpunosti uskladili sa Evropskom unijom i da prosto ličite ne po razvoju i ne po mentalitetu i ne po kulturi i ne po sentimentu i ne po ne znam čemu, jel, po jeziku, ne po pismu, jel, ne po čirilici ili latinici, jel, nego po institucijama da ličite recimo na Sloveniju, na zemlju članicu Evropske unije. Znači to je, otprilike to, nema tu nikakve misterije, jel? E sad, kad dođe u tom pregovaranju, kad dođe pitanje vašeg odnosa prema Crnoj Gori, Kosovu, Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, vi tu morate biti spremni da date odgovarajuće odgovore. Kako ćete se vi prema tome odnositi? Jel? I ti odgovori su neminovni, ne nameće njih Evropska unija, vi ih namećete zato što vi ta pitanja i postavljate. Jel? Vi ih namećete ili imate problem sa Kosovima, vi ih namećete ili imate problem sa Bosnom i Hercegovinom, tako redom. Znači, te odgovore morate dati. Što znači da će ti pregovori trajati relativno dugo, jer ne mogu da se završe dok vi ne date valjane odgovore na ta pitanja i to je otprilike to. Nema tu nikakve misterije. E sad, ko je korist od toga? Korist od toga je ta što vi dolazite u situaciju u kojoj je recimo trenutno Mađarska, jel? Znači vi ste u jednom vrlo teškom ekonomskom stanju, imate problema sa javnim financijama, imate problema sa gladnima i nezaposlenima, jel tako? Imate problema sa strukturom proizvodnje, ne proizvodite ništa, trošite sve, znači to mora na neki način se promeni, jel? I tu zaista Evropska unija može da pomogne. Znači Evropska komisija onda daje pare za budžet, za jedan strukturni fond, drugi strukturni fond, treći strukturni fond, Evropska centralna banka preuzima određene odgovornosti, pomoć, imate mnogo jednostavniji pristup evropskom tržištu i tako redu. Vi morate da vidite da li ste vi zaista zainteresovani da tu Republiku Srpsku pripojite Srbiji. Ako niste za to, zašto ste? Jer tamo neku ulogu igrate, isto tako prema Kosovu. Jer vi zaista mislite da to integrišete, preuzmete odgovornost za Kosovo. U kom smislu odgovornost? Za bezbednost, za ekonomiju, za javne financije, za unutrašnju bezbednost, za školstvo, za koji tip odgovornosti mislite da preuzmete, jel? Da li vi možete to da radite? To je to, ako imate odgovor na to, molim lepo, ako nemate odgovor na to, onda vi ne možete jednostavno ući u Evropsku uniju. To nije pitanje uslovljavanja. Vi, znači, nemate jedan definisan, pre svega državni prostor, ne znate šta ste i ko ste i kako mislite da se odnosite prema susedima. Navodi se, ne znam, primjer Kipra i tako dalje, to je primjer sam po sebi zanimljiv za diskusiju, ali možemo da to prekratimo, da kažemo da Evropska unija apsolutno nije zainteresovana da joj se još jedan put dogodi to što se dogodilo sa Kiprom. To je negativan primjer, to ne treba se ugledati na to, to je negativan primjer. Drugo, treba voditi računa da će pre vas postati član Evropske unije, ne samo što je postala Slovenija, postaće Hrvatska. Prema tome morate voditi računa da će Hrvatska imati određenih zahtjeva sutra kad budete htjeli da budete članica Evropske unije. Znači, ako se vi sad na ovakav način odnosite, vi morate da kažete kako vi mislite da rešavate probleme sa Hrvatskom, recimo kada ste na putu pridruživanja Evropskoj uniji. A tih otvorenih pitanja ima. Oni će biti u poziciji da kažu, evo kao sada Slovenija prema Hrvatskoj. Ali to nije ništa novo. Tako je bila Italija prema Sloveniji, tako je bila Nemačka prema Češkoj. To je način na koji vi postajete deo nečega, jel morate rešiti neki problem. Taj problem postoji između Slovenije i Hrvatske, on nije izmišljen. Takav će biti problem između Hrvatske i Srbije. I on će morati da se rešava. Tu ništa novo nema. Ništa od toga nije izmišljeno za vas. Vi to ili hoćete ili nećete. Jel? Ako nećete, dobro, ne morate biti član. Ako hoćete, onda to je to. Znači, ničeg tu apsolutno ni misterioznog, ni zakulisnog, ni bilo čega nema. Ja sam uvijek zapanjen kada slušam ljude za koje znam da to znaju. Recimo, šta znam, oni koji su šefovi tih kancelarija za Evropsku uniju, kada daju izjave koje su, blago rečeno, dvosmislene o toj stvari. jer ministar spoljnih poslova tera u tom pravcu, onda vi morate da smislite da kažete da u stvari ipak je ta Evropska unija prema nama nepravedna i tako dalje, iako vi znate da je to prosto postupak, način koji je isti za sve, isti u smislu uslova, ne isti u smislu okolnosti. Nema svako Ratka Mladića i nema svako Srebrenicu. U Srbiji se to događa zato što vi imate nesklad između ličnih ambicija i javnih obaveza. Ljudi koji dođu na vlast apsolutno ne shvataju da imaju javne obaveze i apsolutno upiru pogled samo na svoje lične koristi. I to je tako ne samo od Slobodana Miloševića, ali svakako od Slobodana Miloševića, jeli, gde je on video da sva ta šteta koju drugima nanosi ide njemu u korist. Takva politika je moguća. Imate Mobutu u Zimbabveu, to je ta ista politika. Vi ste to imali i u Sovjetskom savezu. Imate sada u velikoj meri u Rusiji ovo što sad ruska vlast čini, to otprilike isto to, jeli, ne košta to ruski narod koliko god hoće, jeli, mi imamo od toga koristi. Vi vidite, kogod se uhvati toga, on odjedan put reši da i on bude najjači, da on bude najpametniji, da on bude najbogatiji, a nije važno koliko to koga košta. Taj nesklad kad postoji, on može samo da se razreši pritiskom okolnosti, negativnim posljedicama tog delanja. Moje je da razumem da su to ti uzroci i moje je da kažem da to može i drugčije, da postoje demokratski mehanizmi, da postoje izbori, ja sam to govorio još početkom 80. godina, vi ste zapali u neku krizu, izlaz iz te krize su izbori, to tada nije bilo moguće, pa smo došli ovdje. Znate, ovdje, ja sam zapanjen, recimo, tako je bilo i 80. godina, da neko dođe i kaže hoćete budete predsjednik vlade, on kaže hoću. Da li me razumete? Mislim, to prosto, mislim, to je besmisleno. Jel? Vi dođete kod tog Cvetkovića, o kome ja imam najbolje mišljenje, nije reč o tome, ali vi dođete i kažete, hoćeš da budeš predsjednik vlade, on kaže, hoću. Na osnovu čega? Hoće da bude ministar, hoću. Hoće da bude guverner centralne, hoću. Pa mislim, znate, to tako ne može. Jel? I na kraju, naravno, to je taj nesklad. Znači, vi imate nekakve lične ambicije, a ne razumete da vi tu morate dobiti neki javni posao. Pa u tom kontekstu, da imate i pare, i moć, i ugled, i popularnost, šta sve ne. A ne prosto da tu budete. Tako da to je problem ovde, jel? I to može da se nastavi i u tom destruktivnom pravcu koji je do sad vrlo često ovde, jel? O tome treba s Latinkom razgovarati, ne sa mnom, jel? O toj nekoj zakonomernosti rđavih ishoda u srpskoj istoriji. To nije moja oblast, moja oblast je ova i ja to tako i radim, ne samo ovde nego na drugim mestima. Nije u tom smislu Srbija ništa specijalno, da se razumemo, znate, ima raznih zemalja gde se to isto događa, gde je ta nesposobnost da se nađe nekakva demokratska konstrukcija i nekakav demokratski unutrašnji mir i red prosto nije jednostavan i ne može da se uspostavi u nekoj zemlji i to je ovde. U Srbiji još postoji nešto što ne postoji u drugim, čak i vrlo komplikovanim zajednicama u okruženju, a to je da vi imate unutar Srbije, među onima koji sebe smatraju ili Srbima, jel, imate u stvari nerazrešen unutrašnji sukob. Imate neku vrstu nezavršenog, ne bih rekao građanskog rata, ali jednog takvog sukoba između ljudi. Zato vi imate tu priču izdajnici, patriote. Jel. Nigde se u normalnom okolnostima, kad niste u ratu, ne priča o patriotizmu od jutra do mraka, to je besmisleno. Kakva je to uopšte tema? U ratu to je drugo, jel, ali vi niste u ratu. Međutim, jeste u stvari jedan broj ljudi u Srbiji u ratu sa jednim drugim delom Srbije i neprestano nameće tu temu, jel, da li ste vi patriota ako mislite da, šta ja znam, Vojvodina treba da bude autonomna pokrajina, onda ste vi izdajni. To nigde drugde nema, jer to je pitanje za raspravu političku, pa na kraju kraju za političko odlučivanje, šta ko hoće. I šta je kome u interesu, to je politika, jel? Vi ovdje imate tu rat, znači imate neki nezavršeni unutrašnji sukob, koji je delimično i posljedica od nezavršenih spoljašnjih sukoba, pa se to na neki način još uvijek održava. Te se onda stvari rešavaju kroz sukobe i krize, na ulicama, na drugi način, to je užasno skup posao, ali eto, to je posao kojim se Srbija bavi već pa 30 godina praktično, jeli, jednom potpuno besmislenom, veoma rđavom, skupom političkom aktivnošću u kojoj neki ljudi imaju kratkotrajnu političku slavu i verovatno zbog te kratkotrajne političke slave sve to i rade. Taj deo ja nikad nisam uspio da razumem, znate, ja to ne razumem. Zašto neko ko dobije takvu šansu, to je nešto što mene stalno nervira i o tome sam pisao i 80. godine, tako da. vi dobijete neku šansu, recimo, da zaista nešto uradite. Nešto što stvarno menja čitavu stvari, gde je opšti dobitak očigledan. Prvo je koji je dobio zaista tako veliku šansu, bio je Koštunica. Dobijete ogroman popularnost, ljudi vas glasaju. Potpuno je jasno šta treba da uradite. Mislim, sama se stvar piše. I vi onda napravite, pa jedan put rešite da je neki vaš unutrašnji minimalan cilj, koji je tako nekakav provincijski besmislen cilj, da je to u stvari mnogo važnije od toga što ste vi dobili jednu šansu koja se vrlo retko u stvari. Tako imate i ovo sa Borisom Tadićem. On dobije jednu veliku šansu sada posle ovih majskih izbora. Potpuno je jasno šta treba da radite. I vi izaberete da vi radite upravo nešto suprotno, zato što vi hoćete da se dokažete, recimo, jednom segmentu srpske javnosti, kome inače nikad ne možete da se dokažete. Obaška to je sad koliko je to besmisleno. I vi kao uživate u tome da ste vi sve i svja i to je kao velika stvar. To nije ništa. Ako poredite sa Obamom, vi vidite, nezavisno od toga šta vi mislite o njegovoj politici, o tome šta on misli, to nije uopšte važno. Važno je da glasače, mi nismo glasači. Vi vidite nekoga ko razume da je dobio ogromnu šansu da nešto uradi u toj zemlji, ne za sebe. U tom kontekstu to će biti naravno i za njega, ali pre svega da napravi nešto što će ostati trajni doprinos poboljšanju i rešavanju niza problema sa kojima se ta zemlja suočava. I to je jedna šansa koja se ne ukazuje svaki dan. I on je toga svestan i da li će uspeti, to ćemo vidjeti. Ali to je jasno da on to želi da radi. Mogao bi da odluči i da ne bude to, nego da on bude, ne znam, zvezda, jel, pa da ide i slika se za novine. To nije to. To je ono što ste vi imali ovde, jedan, drugi, treći su dobili tu šansu i prosto to nisu videli. To ja ne razumem. To je nešto što ja ovde u Srbiji ne razumem. Zašto to, recimo, i u Hrvatskoj je to ovaj Sanader video, jeli, bez obzira njegove sposobnosti su vrlo ograničene, ali on je to video. Znači, to ja ne razumem. Šta je to što ljudima ovde smeta da kad mu se pruži prilika koja se praktično sama piše, sama se strukturiše, da tako kažem. Prosto vi treba samo da budete, opet da kažem kao Marx, agent istorije. Vi umjesto toga izaberete da imate celu noć da nešto pričate ili da sedite ili da se bogatite ili da držite intervjue i pravite se važni. Tražite neke lake izlaze u nacionalizmu, patriotizmu, u tom nekom folkloru koji nema veze. Mislim, to je sve u redu, ali to nije to. Ako nešto ne razumem u Srbiji, to ne razumem. Ta sklonost da se propusti prilika koja vam se ukaže i koja u stvari ne zahteva nikakav veliki intelektualni ili politički ili moralni napor, nego prosto zahteva odlučnost i želju da to uradite, to ne razumem. To mi se čini beskrajno neshvatljivim. Zašto svaki put krenete stranputicom? Kog smisla ima da vi ste na aerodromu i jedan avion vozi u Brisel, drugi u Teheran i vi uđete u avion za Teheran? Prosto prvo ne mogu da razumem to. Mislim, šta tera ljude da taj izbore prave? Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again.
Peščanik.
Hvala vam što ste slušali još jedan Peščanik, što ste izdržali još jedan Peščanik. Pozdravljaju se Svetlana Lukić i Svetlana Vuković, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.